SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai จากการที่คนอายุน้อยนั้นกำลังใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างคล่องแคล่วกว่าในอดีตจึงสำคัญสำหรับผู้ใหญ่รอบๆตัวพวกเขาที่จะต้องทำในสิ่งที่ควรทำเพื่อปกป้องพวกเขาให้ปลอดภัยนะคะมาดูกันว่าคุณจะสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อทำให้ลูกๆของคุณมีประสบการณ์ที่ดีออนไลน์ SBS ไทยมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอค่ะขณะที่เทคโนโลยีมีข้อดีหลายอย่างแต่คุณจูลี่อินแมนแกรนต์กรรมาธิการด้าน e-safety หรือความปลอดภัยออนไลน์กล่าวว่าการมีประสบการณ์ที่ไม่ดีออนไลน์นั้นพบได้บ่อย
1 in 5 young Australians has had a negative experience online
ชาวออสเตรเลียที่อายุน้อย1ใน5เคยมีประสบการณ์แง่ลบออนไลน์และหลากหลายตั้งแต่การรังแกกลั่นแกล้งออนไลน์ไปจนถึงการข่มเหงผู้อื่นผ่านการเผยแพร่ภาพส่วนตัวไปจนถึงการได้พบเห็นความรุนแรงและความเกลียดชังออนไลน์คุณอินแมนแกรนต์กล่าวimage-based abuse หรือการข่มเหงผู้อื่นด้วยภาพเป็นการเผยแพร่ภาพหรือวิดีโอโป๊เปลือยหรือลับเฉพาะของบุคคลอื่นโดยที่บุคคลในภาพหรือวิดีโอไม่อนุญาตนี่เป็นสิ่งที่พ่อแม่จำนวนมากอาจไม่คุ้นเคย
It's called revenge porn in some corners we don't use that terminology because we ask revenge for what and it's not porn that was really created for abroad viewing offAudience. We call it image-based abuse because
ในบางครั้งมันถูกเรียกว่าภาพอนาจารเพื่อแก้แค้นแต่เราไม่ใช้คำเฉพาะดังกล่าวเรียกเพราะเราอาจถามต่อว่าแก้แค้นเพื่ออะไรและมันไม่ใช่ภาพลามกอนาจารที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ให้คนชมเป็นวงกว้างเราจึงเรียกมันว่าการข่มเหงด้วยภาพเพราะมันเกี่ยวกับการเผยแพร่ภาพถ่ายหรือวิดีโอโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นซึ่งนั่นมักเกิดขึ้นเมื่อคนอายุน้อยเจอกับเหตุการณ์ที่การส่งภาพหรือวิดีโอโป๊เปลือยให้กับบุคคลที่พวกเขาต้องการกลับตาลปัดคุณอินแมนแกรนต์กรรมาธิการด้าน e-safety อธิบายพ่อแม่ยังอาจวิตกว่าคนแปลกหน้าอาจติดต่อกับลูกๆของตนออนไลน์คุณเบลินดาโบมอนที่ปรึกษาขององค์กร Kids Helpline กล่าวว่าการกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์เป็นปัญหาที่ร้ายแรง
For a lot of parents when they were growing up they might have experienced bullying at school or at social functions that sort of thing but when they got home would actually be their safe place where they wouldn't have to deal with that anymore yet for young people because they're always connected the bullying it can feel like it never stops
สำหรับพ่อแม่จำนวนมากตอนที่พวกเขาเติบโตขึ้นมานั้นพวกเขาอาจมีประสบการณ์ถูกกลั่นแกล้งรังแกที่โรงเรียนที่งานสังสรรค์ทำนองนั้นแต่เมื่อพวกเขากลับบ้านก็จะเป็นที่ปลอดภัยสำหรับพวกเขาที่พวกเขาไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนั้นอีกแต่สำหรับคนอายุน้อยเพราะว่าพวกเขาเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเสมอการกลั่นแกล้งรังแกอาจดูเหมือนไม่หยุดหย่อนเมื่อพวกเขาอยู่ที่บ้านพวกเขาอาจได้รับข้อความและเห็นสิ่งต่างๆออนไลน์ได้คุณโบมอนที่ปรึกษาของ Kids Helpline ชี้ลูกๆของคุณนั้นก็มีแนวโน้มสูงที่จะมีประสบการณ์แง่ลบออนไลน์ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำกันก่อนที่มันจะเกิดขึ้นคือการอภิปรายพูดคุยกันอย่างเปิดเผยและบอกให้พวกเขารู้ว่าคุณจะอยู่เคียงข้างพวกเขา
Just be engaged with your kids. Keep having these conversations. Build your relationship with them so that they feel comfortable sharing stuff with you
เพียงใกล้ชิดกับลูกของคุณพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นสร้างความสัมพันธ์กับพวกเขาเพื่อที่ว่าพวกเขาจะรู้สึกสะดวกใจที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้คุณฟังหรือหากพวกเขาประสบปัญหาพยายามทำให้แน่ใจว่าคุณสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาสามารถมาหาคุณได้หากมีปัญหาคุณโบมอนแนะนำในฐานะแม่คุณโบมอนรู้ดีถึงความพยายามห้ามไม่ให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์และไม่ให้เล่นเกมออนไลน์ทั้งหมดแต่เธอกล่าวว่านั่นไม่ใช่ทางออก
What I know as a kids helpline counselor is kids are going to use it anyway. So if you try to do that, all it's going to teach them is to be more secretive and hide things, and they're going to create.
สิ่งที่ฉันรู้ในฐานะที่ปรึกษาของ Kids Helpline คือเด็กจะใช้มันอยู่ดีดังนั้นหากคุณพยายามห้ามอย่างเดียวที่คุณสอนพวกเขาคือให้ทำอย่างลับๆและแอบซ่อนไว้และพวกเขาก็จะสร้างบัญชีผู้ใช้งานของพวกเขาเองอยู่ดีดังนั้นความจริงแล้วสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทำได้แม้จะยากหรือน่ากลัวก็คือให้วางใจในความสัมพันธ์ของคุณกับลูกๆและวางใจว่าพวกเขาจะหันหน้ามาหาคุณเมื่อพวกเขามีปัญหาคุณโบมอนเผยสิ่งที่คุณสามารถทำได้โดยเฉพาะกับลูกๆที่อายุน้อยคือใช้ฟังก์ชัน parental controls หรือฟังก์ชันสำหรับให้พ่อแม่ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกๆเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะโดยจงใจหรือโดยบังเอิญคุณเจนเฟรนช์เป็นผู้อำนวยการบริหารของ Childwise องค์กรที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของเด็กเธอกล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพูดคุยกับลูกๆของคุณและกำหนดขอบเขตสำหรับการใช้สื่อสังคมออนไลน์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
And there are lots of websites that can help with this. Some of the rules in my house, for example, are that there's no devices in the bedroom.
มีเว็บไซต์มากมายที่สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้เช่นที่บ้านฉันก็มีกฎไม่ให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตภายในห้องนอนเมื่อใดที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์จะต้องทำให้แน่ใจว่าคุณจะไม่โพสต์ข้อมูลใดๆที่จะระบุตัวตนของคุณได้เช่นว่าทำให้แน่ใจว่าเด็กๆไม่โพสต์รูปที่พวกเขาใส่เครื่องแบบนักเรียนหรือแสดงให้เห็นว่าอาศัยอยู่ที่ไหนคุณเฟรนช์แนะนำหากลูกๆที่ยังเล็กของคุณมีพี่ที่อายุมากกว่าซึ่งเข้าใจถึงความสำคัญของความปลอดภัยออนไลน์ให้เปิดโอกาสให้น้องๆมาพูดคุยเรื่องนี้ด้วยขณะที่คุณคุยกับพี่ๆอีกทางหนึ่งที่จะได้ใกล้ชิดและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของลูกคือการเล่นวิดีโอเกมด้วยกันหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ลูกๆใช้ด้วยกันคุณจะมีความเข้าใจมากขึ้นว่าเกมหรือแอปนั้นมีการทำงานอย่างไรและนั่นจะเป็นโอกาสที่จะได้พูดคุยกับลูกๆแต่แม้ว่าจะมีมาตรการป้องกันเหล่านั้นลูกของคุณก็อาจพบปัญหาได้อยู่ดีหากเกิดปัญหาขึ้นคุณเจนเฟรนช์แนะนำให้คุณต้องใจเย็นๆอย่าตีโพยตีพาย
The first thing is to keep the dialogue open. So make sure that children know that they can come to you as a parent if something goes wrong online. That's the first thing. So
สิ่งแรกคือเปิดโอกาสให้พูดคุยกันได้อยู่เสมอทำให้แน่ใจว่าลูกๆรู้ว่าพวกเขาจะมาหาคุณได้เมื่อมีสิ่งผิดพลาดออนไลน์นั่นเป็นสิ่งแรกที่ต้องทำต้องไม่ลงโทษลูกๆหากพวกเขามาหาคุณและหากพวกเขาได้ทำผิดพลาดไปจนนำไปสู่ปัญหาที่เกิดขึ้นขอให้ใจเย็นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้และบอกให้พวกเขารู้ว่าคุณจะหาความช่วยเหลือให้คุณเฟรนช์ย้ำหากลูกของคุณถูกกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์หรือถูกข่มเหงด้วยภาพคุณจูลี่อินแมนแกรนด์อธิบายว่าคุณสามารถรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ของกรรมาธิการด้าน e-safety ที่ e-safety.gov.au
We're the only government in the world that has a legislative scheme and a reporting and complaints tool for young
เราเป็นรัฐบาลของประเทศเดียวในโลกที่มีกฎหมายด้านนี้และมีเครื่องมือรายงานและร้องเรียนสำหรับชาวออสเตรเลียที่อายุน้อยที่ถูกกลั่นแกล้งรังแกอย่างรุนแรงหากพวกเขารายงานให้เว็บไซต์โซเชียลมีเดียทราบแล้วและยังไม่มีการระงับโพสต์ที่เป็นการกลั่นแกล้งรังแกนั้นพวกเขาสามารถมาหาเราได้และเราจะช่วยเป็นตัวแทนเรียกร้องสิทธิของผู้อายุน้อยดังกล่าวเพื่อเกลี้ยกล่อมให้เว็บโซเชียลมีเดียถอดข้อความที่ส่งผลเสียนั้นเสียเพื่อเกลี้ยกล่อมให้เว็บโซเชียลมีเดียถอดข้อมูลที่ส่งผลเสียนั้นเสียเราได้ช่วยเหลือชาวออสเตรเลียอายุน้อยมาแล้วราว 1,200 คนผ่านกระบวนการที่ว่าและเราก็มีอัตราการทำให้เว็บไซต์โซเชียลมีเดียปฏิบัติตามคำร้องขอ 100% คุณอินแมนแกรนด์ให้ข้อมูลเว็บไซต์ของกรรมาธิการด้าน e-safety ที่ e-safety.gov.au มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับความปลอดภัยออนไลน์และเคล็ดลับน่ารู้เกี่ยวกับการเริ่มพูดคุยกับลูกของคุณในเรื่องนี้เป็นภาษาต่างๆหลากหลายนอกจากนี้คุณยังสามารถดาวน์โหลด Cyber Parent App ที่มีเป็นภาษาต่างๆ17ภาษาด้วยคุณจูลี่อินแมนแกรนด์กล่าวว่าแหล่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยพ่อแม่ได้มาก
We want to be able to prepare prepare our children to be able to navigate the online world as safely and positively.
เราต้องการที่จะสามารถเตรียมลูกๆของเราให้พร้อมให้สามารถอยู่ในโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสบการณ์ที่ดีมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เราต้องการสอนให้พวกเขารู้จักสิทธิและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีแต่เราก็ยังต้องการช่วยเหลือให้พวกเขามีความแข็งแกร่งทางจิตใจสำหรับโลกดิจิตอลและมีทักษะการใช้เหตุผลวิเคราะห์เมื่อเราไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นเพื่อช่วยเหลือพวกเขาเพื่อที่ว่าในช่วงเวลานั้นพวกเขาจะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องคุณอินแมนแกรนด์กล่าวทิ้งท้ายประเด็นเรื่องความปลอดภัยออนไลน์นั้นก็ถูกสะท้อนอยู่ในละครเรื่องใหม่4ตอนจบของ SBS ชื่อเรื่อง The Hunting นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องราวของวัยรุ่นที่เผชิญความซับซ้อนของความสัมพันธ์อัตลักษณ์และเพศวิถีผ่านเทคโนโลยีค่ะละครเรื่อง The Hunting เริ่มออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ SBS ตอนแรกวันพฤหัสบดีที่1สิงหาคมนี้เวลา 20:30 น.มี4ตอนนะคะหากพลาดชมสามารถชมย้อนหลังได้ทาง SBS On Demand ค่ะ
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.